Dobrý den, vítám vás na naší pondělní přednášce Duchovní univerzity Bytí. Vítám vás u obrazovek i diváky tady v sále. Zaplať Bůh, už to může být naživo, takže to není tak anonymní a sterilní. Mám tu řadu dotazů, tak se pokusím na ně reagovat s tím, že vy sami si uděláte vlastní názor, jak jinak. Filozofie se nepřednáší jako nějaká nutná jediná pravda, ale jsou to podněty k vašemu přemýšlení. Tak, já si na to sednu. Tak. A jdeme dál. Tak. Jsem praktik a tak mě většinou z práce v džungli internetu osvobozuje nedostatek času. Víc mi ale vadí, že na poli informací mi tím určitě ujede vlak a nejeden tedy. Na pomoc vaší platformy se proto velmi těším. A to proto, že vše, co jste při jejím sestavování 26. zmínil, přináší optimální podmínka mně jako uživateli. Přeji vám hodně podpory pro vaši práci. Ano, ale i tato platforma bude vyžadovat vaši vlastně soudnost a vědomou spolupráci, protože svým způsobem v podstatě to máte tak. Žádná informace, ani ta z vědeckého prostředí, není 100% a na 1000% jistá. Mnohokrát se ukázalo, že to, co jsme vnímali jako již konečnou pravdu, jsme museli dále rozšiřovat a měnit a tak dále. Čili je v tom i krása světa, protože kdyby svět byl jako soubor příručka, kde si načteme všechno, co jaksi je správné, a pak podle toho žijem, tak by to byla docela pěkná nuda. A tak ta pestrost obrovská a i ta zvídavost a všechno to ostatní je velmi, velmi krásné. Je pravdou, že poté, co jsem začal vlastně tak trochu i vypuzen do zahraničí, začal prostě navštěvovat a seznamovat se s mnoha významnými lidmi v této oblasti, ať už to je v britském parlamentu, v Evropské unii, jinde, no tak jsem začal vnímat tu potřebu, aby jsme mohli lépe sloužit, tak je to hlavně o informacích. A to nejenom proto, že v současné době, zvláště v mé zemi, v České republice, je vytvářen naprosto unikátně jednostranný pohled, který naprosto nesouvisí se současným stavem vědeckého poznání, mimochodem. Je to dojmologie, která je bohužel hlásána někdy i těmi, kteří se hlásí k vědě. A tak jsme první krok udělali, že jsme přeložili vlastně všechny relevantní informace, jsou plně indexované, je to tedy naprosto seriózní a ta publikace se jmenuje Alternativní medicína ve světě, ale o čem se mlčí, najdete jich na našich stránkách, můžete se na ně podívat. A tam najednou zjistíte, že velcí hráči, jako je WHO, VHA a Evropská komise, Evropský parlament, vydávají vysoce vstřícné doporučení národním vládám, aby se o tyto oblasti zajímali, aby je v případě úspěchu zařazovali do těch národních zdravotních systémů. V Evropě proběhl velký vlastně výzkumný program, který financovala Evropská unie, myslím, že to bylo 12, a to se zakrývalo pod název Cambrella. A ta Cambrella pracovala asi ve 112 výzkumných center rozsetých po celé Evropě. My jsme se bohužel jako stát tohoto výzkumného úkolu, pokud vím, neúčastnili, ale bylo to poměrně reprezentativní. Závěrečná zpráva z tohoto výzkumu byla potom přednesena v Evropě před parlamentem a svým způsobem sehrala také určitou roli. Později jsme zjistili, že se tomuto věnují i významné instituce, jako je třeba to jsme nečekali, NATO, která má jednu z nejlepších studií v této oblasti, a to proto, že směřuje i k tomu, aby zrazovala tyto metody, dneska se říká TCIM, už ne kam, takže TCIM, taneční integrativní celostní medicíny, do svých jaksi vojenských zdravotních postupů. Vzniklo to i proto, že některé diagnózy, které zvláště v armádě jsou typické, se nedařilo úplně dobře likvidovat a víc než 50% tedy personálu vojáků se také léčilo u netradičních způsobů. No, jsou tady zprávy z PubMedu, jsou tady zprávy z Cochrane, což jsou velké databáze, a ty nám říkají, že úspěšnost alternativy je zhruba jen o 7% menší než u té medicíny klasické, ale pozor, tady bych rád zdůraznil, že i na mě je to moc, protože tu máte mnoho diagnóz a stavů, které jsou naprosto nezastupitelně patřící zcela do EBMS medicíny, čili evidence based, prostě medicíny důkazů, a sem patří tedy kritické stavy zachraňující život, patří sem traumata, patří sem často významná infekční onemocnění a tak dále a tak dále. Ale zase na druhou stranu je tu druhá šedá zóna, kde naopak dosavadní metody jsou mírně řečeno ne vždy zcela účinné. A tak se tu rozvíjí diskuze, nikoli v boji, protože to, co chápu já jako jaksi podmínku, aby platforma nesloužila k tomu, aby se napadaly jednotlivé obory, protože je úplně pro všechny. Toto, já jsem v průběhu svého vlastně přemýšlení začal chápat, že mým úkolem tedy, má-li to být úspěšné, nemůže být prosazovat jenom tu biotroniku, ale že to musí patřit všem. A tak takto široký prostor, který zahrnuje rozhodně velký okruh témat v těch sekcích, ať už je to věda, výzkum, nebo média, nebo tedy legislativní část, nebo knihovna a další. Takže tato široká platforma velmi usnadní přístup všem, kteří potřebují ty informace nebo je chtějí, zlepší orientaci a svým způsobem může suplovat i absolutní zatím podle mého názoru, což je soukromý názor, i nedostatek edukace na lékařských fakultách ve své zemi. Jsou univerzity ve světě, které toto přednáší na konferenci, která byla v sobotu, jste mohli vidět vlastně fulbrightovskou specialistku z Cornellovy univerzity, která má velmi, velmi vysokou vědeckou erudici, viděli jste profesora Madana Tangavelu z Cambridge, viděli jste další řekněme, řečníky, vydavatel jednoho z nejlépe impaktovaných časopisů v této oblasti. A vidíme všechno to, co k tomu tedy náleží, ale co u nás se v žádném případě nedozvíte, protože tu existuje jakési ticho. Je tu obrovský nárůst tedy publikační činnosti, je to obrovský nárůst citací, což samo o sobě ukazuje i jaksi stav v těch oborech. Je tu nárůst studií, které jsou té nejvyšší kvality, tedy metaanalýz, a těch máme už možná dneska přes 19 tisíc, nevím, v čase publikace, sepisování to bylo, tuším, já už nevím přesně, 18 tisíc v PubMedu a v Cochrane 4 tisíce, no. To jsou, PubMed je velmi významná databáze medických informací při Národní zdravotní knihovně USA a Cochraneská aktivita vychází vlastně možná na historických vlastně sloupech, které založili lidé, kteří zavedli právě tu medicínu založenou na důkazech, posunuli ten pohled velmi a zlepšili tu sebereflexi a zkoumání, protože do té doby, než začala tato aktivita, ne vždycky se vlastně zkoumaly důsledky komplexně a zkoumaly se více jednotlivě, například po lécích, a teprve tento krok, který začal tuším britský profesor, začal jít tou cestou toho dalšího zhodnocování. No, takže doufujeme, že ta platforma k tomuto bude sloužit, bude obsahovat pravděpodobně, zatím to jednání tak vypadá, i knihovny, které jsou více tematické ve smyslu získávání údajů a jejich ověřování. Jsou to třeba knihovny podobné PubMedu či jinak, na kterých se pracuje 20 let, a tedy poslední 3 roky se jí ujali a začali velmi, velmi rozvíjet jejich kvalitu. To byla Natalie, která je tuším z Kolumbie nebo odkud, a která vlastně tady promluvila o své knihovně na tom kongresu. Ten kongres je na záznamu, můžete se podívat na internetu, na stránkách www.mkz2020, to je rok, Praha, to je místo, a .cz. Tam ten záznam uvidíte a můžete se tady podívat. Byl to reprezentativní vzorek lidí z celého světa, ale zdaleka ne všichni, kteří se vlastně k tomuto kongresu hlásí. Toto byla část předsednictva a hosté. A v tom reálném kongresu, který se bohužel měl konat právě teď a nekonal se kvůli koronaviru, tak toto bylo vlastně slavnostní zahájení, protože nějaká taková malá mrška nás přece nemůže zastavit. A tak jsme kongres slavnostně zahájili a jeho dokončení bude tedy za rok podobném čase jako teď, to je 11. až 13. června, bude se konat v Praze a doufejme, protože jsem navštívil jiné kongresy, velmi významné, velké Barcelona, Tarragona, jinde, a myslím si, že se zřazujem díky všem těm kontextům po bok Londýna, kde probíhá vlastně, probíhají celosvětové akce, v tomto smyslu má probíhat, a my jsme měli tu jejich akci předcházet asi o nějaký krátký čas, no a pak bychom zase, protože máme zase to propojení, tak bychom zase zde přednášeli ten výsledek našeho pražského kongresu a ta Praha by se mohla stát místem, které bude zařazeno do toho světového kalendáře těch akcí, které tady jsou, což by pomohlo i Praze samozřejmě v tomto oblasti, ale nejenom v této oblasti. Na tuto oblast je navázáno stovky milionů lidí, kteří ji používají a taky ten rozsah a dosah těchto aktivit je značný. No, takže džungle na internetu byla, je a bude. I v naší databázi budete muset, protože to je nabídka toho, co je vlastně soustředěno oborově, čili všechno, co se týká TCIM a spolupráce s evidence-based medicínou důkazů, tak to je ty průsečíky, zde budou, ale samozřejmě, že každý z těch přispěvatelů databáze, která se podobá trochu také tedy Wikipedii, bude mít odpovědnost za svůj vlastní příspěvek. Není v plánu, alespoň dosud, domluvíme se na kongresu, jaksi nějaká velká cenzura. Nám se stalo třeba i v mém případě, když jsem chtěl umístit stránky ze Zulky nebo jinak, tak mi to smazali a podobně. Čili tohle by se nemělo stávat. Musí tu být tedy i možnost jaksi té zpětné reakce, musí tu být možnost hodnocení, získání informací o daných příspěvcích, ale v první řadě musí tedy nést odpovědnost každý sám za sebe. Součástí té knihy budou i tedy vědecky ověřené informace, ale bylo by špatně, kdyby tam byly jenom tyto informace. Protože toto dělá většina jaksi těch, kteří chtějí tedy tu výzkumnou činnost, ale ono to má drobný háček. Víte, každý fakt, každý děj, který tady je, tu je nezávisle na tom, jestli jsme ho ověřili výzkumem nebo ne. On buď to je, anebo není. Některá fakta jsme v posledních letech ověřili, vyzkoumali zcela správně a je to tak správně. Jiná ještě ne. To neznamená, že nejsou. Často jsou to fakta, která mají svoji historii, která přesahuje všechny možnosti těchto výzkumů. Jsou to historicky vzniklé zkušenosti, které vytvářely příslušné medicíny různých národů tisíciletí. A za ty tisíciletí ověřovaly účinnost těchto postupů velmi, velmi dokonale. Jen pro zajímavost. My dnes jsme přesvědčeni, že díky vědě a jistému muži jsme dokázali pravý zázrak. Tedy, že dokážeme likvidovat tuberkulózu a jiné bakteriální infekce. I když v poslední době to není pravda, byl jsem v Bruselu na jednání, kdy se projednávala vlastně bakteriální rezistence a co s tím. Ale co tím chci říct? My jsme pyšní na to, že máme penicilin a že to tak je. Ale v nálezech, které jsou staré stovky a tisíce let, jsme v poslední době získali důkazy, že lidé používali těchto postupů v minulosti, kdy používali cíleně obvazy obsahující plísně, tak, aby likvidovali například bakteriální infekce a tak dále. Kdo má zájem, si to jistě načte. Takže my jsme vlastně objevili objevené. Ono se to používalo před tisíci lety, pak se to zapomnělo a pak jistá náhoda s Petriho miskou to znovu objevila. Takže ta pýcha také není vždycky na místě, rozumíte? A říkám to hlavně proto, ne kvůli píše, a říkám to proto, aby jsme si uvědomili, že možná bychom mohli být méně rezolutní ve svých soudech, protože ostatně i velká část dnešní medicíny vychází ze studia alkaloidů, které týmy, které pročesávaly džungly a domorodé šamany, vyhledávali a nakonec je vtělili do lékové formy, která byla třeba nakonec už i umělá. A také bych rád zdůraznil, že řadu alkaloidů neumíme dodnes vyrobit, a to přesto, že u zdroje těchto alkaloidů je něco tak primitivního, jako je rostlina, přátelé. Rostlina je velmi jednoduchý život, vidíte. A přesto dokáže ve svých buňkách syntetizovat látky, které my dodnes v té čistotě nebo kvalitě nebo jinak nedokážeme vyrobit. Není vám to trochu jaksi žinantní? No, takže tak, jdeme dál. Omlouvám se, ptám-li se na něco, co jste již vysvětlil. Je to pro zvýšení mé osobní jistoty. A zase platforma. Platforma by měla mít, kterou jste prezentoval, by měla mít charakter, obrazně řečeno, nabídky k užívání z kultivovaného prostoru. Přesně tak. To je její cíl. A musíme najít tu váhu mezi tou svobodou a mezi tou, řekněmeš, důkazní částí. Ale přesně to tak je. Protože jestliže bychom podlehli názoru, který třeba tady panoval před desítkami let, tak se zamítneme všechny přírodní postupy a k naší škodě je neobjevíme. Prostě nebudou. Ale to jsme neudělali, jak jistě všichni víte, a z jisté části jsme je použili. Stejné je to s tou platformou. Kdybychom dopředu rozhodli, že něco je a priori nesmysl, že to nemůže být, tak bychom vlastně mohli celé oblasti dopředu zlikvidovat. Oni se musí sami prosadit svojí prací. V poslední době věda postoupila natolik, že objevila velmi významné a jemné souvislosti v přírodě i jinde, které doposud nebyly tušené, a dokonce se dá říci, že leckdy dnes ten výzkum mluví jazykem těch, kterým se věda vysmívala ještě před 20-50 lety. Prostě vývoj jde dál. A to by nás taky mělo varovat. Čili přesně tak, pokud možno kultivovaný prostor pro vlastně vytvoření rozumné spolupráce. A to opět ne proti někomu, ale pro nás, pro všechny. To je svým způsobem, kdokoliv může být nemocen a pokud se podaří najít účinný postup, který nebyl třeba doposud znám, tak je to prospěch pro nás, ať jsme v oblasti tedy nevzdělanců, nebo v oblasti profesorů, nebo kohokoliv jiného. Všichni jsme jenom lidi. Takže tak. Víte, ve vší úctě k úsilí a vykonané práci kohokoliv často nacházím byť nechtěnou, neúmyslnou tendenčnost. Ta mi v mé práci dost překáží. A tak nesměle očekávám a budu sledovat, oťukávám a budu sledovat, jak to bude zde. Vaše úvodní slova upoutávala slibností garance. No teď jsem vám to trošku pokazil, tu garanci, vidíte, protože nikdy a nikde není absolutní garance, je to přibližování se, třeba i na vysoké procento, ale nikdy nemůžete přijímat žádnou informaci jaksi zcela jednoznačně jako konečnou. To by bylo velmi velké bloudění. A tak jaksi ta podoba vám bude představována dál. Za nějakou dobu poměrně krátkou vám bude spuštěna platforma již tak, abyste mohli vidět, proklikávat si v ní, abyste si ji mohli oťukávat, osahávat, to platí pro veřejnost. A ti, kteří budou tedy do této platformy vstupovat aktivně, tak to samozřejmě budou pouze členové platformy, kteří zároveň skrze přístupový kód budou dohledatelní ve zdroji těch informací, které zde budou uveřejněny. Čili zase není to platforma, která bude tak široká, že kdokoliv zde vlastně bude moci cokoliv uveřejnit, to by vedlo k tomu, co naznačujete, ale musí to být trochu jinak. V předsednictvu kongresu jsou významné osobnosti, které prezentují obrovské množství lidí pracujících v oborech, a to od vědy až po teda nevědu. A to vlastně také, doufám, bude napomáhat tomuto úkolu. Máme ještě rok na to, aby jsme doladili v té první fázi celou tu podobu. My ji ladíme teď vlastně a je to velmi krásná práce, za kterou musím velmi poděkovat, tu IT podobu, protože se to musí řešit otázky, které souvisí s užitím platformy, to znamená vyhledávací cesty, způsoby, jak tedy označit, jednotlivé sekce, tedy jednotlivé části sekcí tak, aby byly hledatelné podle různých kritérií. Je tam možnost přiřazení ještě k informaci dalších štítků, které si může uživatel vybrat a tím vlastně přednostně přiřadit tuto informaci do určitého sektoru. Uvidíme, jak to všechno se vám bude líbit. V řádu měsíců, počítám tak koncem srpna, už budete moci v této oblasti jaksi sami si to vyzkoušet. Tak, jdeme dál. To už jsem udělal. Prosíte o informaci MNKZ Praha 2020. Tohle to byl takový kongresový a webinářský týden, protože jsme měli v sobotu ten velký kongres od 15 hodin, ale hned druhý den jsem měl kongresy dva. Oba dva byly v Británii, bylo to u příležitosti tradiční akce, kterou pořádá skupina, řekněme, nadstranická při parlamentu a také PPP, tedy skupina pro indické tradiční vědy a týkalo se to jógy. A tam jsem měl vstup asi 5-10 minutový dopoledne a odpoledne jsem měl tu čest tam přivítat jako hosta poslankyni Českého parlamentu, která zde zase velmi krásně promluvila k této akci. Bylo to přijato velmi pěkně a myslím si, že to hodně zase pomohlo v tom zviditelnění Prahy a tohoto místa v této oblasti. Zdravotní dotaz, co způsobuje patní ostruhy? Může ně mít vliv i strava? Jak se léčit a předcházet jim? No vidíte, to je otázka. Jako hrom. Ono se to tak docela neví, proč vznikají patní ostruhy. Tak co víme? Začnou se nám tvořit výrůstky, které zpravidla dosti bolí. Teda nechci vás tím unavovat, ale sám jsem s tím měl zkušenost asi dvakrát za život, nebo třikrát. A jelikož nemám čas, tak jsem to během dalších asi 2-3 měsíců rozchodil vždycky. Ale tedy rozchodil, rozkulhal. To je přesnější výraz. Ale to nedoporučuji. Samozřejmě jsou různé způsoby, jak se to řeší, chirurgie, ultrazvuk, další, rozbíjení těch výrůstků. A my si musíme zamyslet, proč v tom místě lokálním dochází k těmto stavům. Možná, že je to lokální přetěžování. Možná, že mi poradí lékaři s jiným názorem. Je to možná také důsledek vlastně jisté dezintegrace řízení buněčného růstu. A možná, že zde může docházet ke koncentraci látek, které vyvolávají drážděním tento, řekněme, buněčný nadbytečný výkon. Čili těžko říci. Pokud se má starat můj obor o tyto věci, tak to je na okraji toho oboru, je to vždycky spíše těžké a občas by snad mohl být výsledek lepší, vzácně. Občas se to stalo. Ale rozhodně máte-li zde solidní, tedy jakoukoliv tkáň nebo solidní buňky, tak je to vždycky v mém oboru skoro na hraně. Záleží na tom, jak je to uspůsobené, jak je to vyzrálé, jak je ta tkáň postavena. A potom taky, jak je mnoho dalších okolností. Takže rozhodně tu nebudu vystupovat jako někdo, kdo léčí ostruhy. Je to trochu na hraně mého oboru. A jsou tu možné i souvislosti se samostním růstem kosti a hormonálním systémem. No, snad tam o tom někdo řekne více. Budoucnosti. Nebo už někdo ví víc? Já myslím, že mnoho ne. Ano, švagrová rakovina játra, metastáze plic, otoky břicha. Posílám i vaší energii. To nedělejte. Důrazně vás předtím varuji. Nikdy to nedělejte. Buď naveďte na přímý kontakt, naladění k působícímu, ale nikdy nevstupujte do toho procesu. vždy to bude, nebo téměř vždy, jedna ku tisíci, deseti tisíci. To bude ohrožení jí i vaše. A tak pozor na to. Ten vstup funguje jako filtr. A to, co je přijato, pokud je to silné, pak posílí i vás nad míru, která by normálně byla možná. A v tom případě také se projeví všechny klady, ale i nedostatky osobností nebo jiné. Tak opatrně s tím, k tomu to neslouží. Vzpomínám, jak mi vypravil Zezulka několik příběhů ze své praxe a vzpomínám na své příběhy ze své praxe. Léčil muže, který byl docentem, lékařem. A on k němu přišel, byl odléčen, přišel domů a rodině ukázal, takhle ten Zezulka tam dělal s těma rukama. A teďka oni říkali, tobě hřejou ruce. Ukaž. No tak je všechny pěkně, teda jako. No. A co se stane? Přijde o to, co je důvodem toho, že jiní vnímají jeho silový náboj. To jim předá. Vytvoří vazbu, která je nezrušitelná a začne fungovat. Ale on přece nemá ten zdroj. Čili začne se trvale oslabovat. To platí i pro vás, ten váš dotaz. A bude-li toho více, pak to většinou povede k nemoci z bioenergetické nedostatečnosti. A to i v případě, že budete třeba souběžně s tím vykonávat nějakou duchovní praxi. Nějaká praktika, nějaké silové nabíjení, nějaká meditace nebo něco jiného. Nic nenahradí to, čím musíte být. A to je váš silový systém a ten druhý. My máme dva, víte, my jsme takový jiný. A ten náš systém slouží nám a ten druhý slouží těm pacientům. Čili se zapojíme určitým způsobem, je to kněžství v podstatě. A předáváme těm, kteří potřebují. Kdykoliv to udělá ten, který nemá tento stav, tak i když bude velmi silný, protože můžete cvičit svaly, můžete taky cvičit svoji sílu, můžete vykonávat nějaké cviky duchovní, můžete dělat tantrickou praxi, cokoliv. A to ještě pořád neznamená, že jste v tomto stavu. A tak snad jsem řekl dost to podrobně a pozorně. Umělá chlopeň je už 16 let, no tak to snad hlídá lékař, vidíte, že to je ještě v pořádku, ale natéká levá noha, chodidlo, levá strana, bere léky, ale taky pije alkohol a říká, že to tlumí bolest. Ano, to asi má pravdu, protože ten nervový jed, alkohol, má tu krásnou vlastnost, že jakoby zastírá ostrost funkce nervového systému. A to jak v oblasti tedy čití bolesti, tak v oblasti psychické, jak všichni vidíme, protože od jakživa se pije proto, aby jsme se ve společnosti nestyděli, aby jsme se cítili dobře, aby jsme neměli zbytečné starosti, protože alkohol nám ty starosti nějak jakoby zmenší. Je tomu tak? No, u někoho zase naopak, to je různé, no. Nevím, jak to zvládne, se svojí sestrou už má jen rodiče a zemře a tak, ale ano. No, víte, samozřejmě ten alkohol není úplně dobře a určitě by se měl v tom zamyslet, ale je to jeho věc a jaksi ty naše osobní volby jsou někdy více vědomé, někdy méně, víte, někdo má větší sklony, někdo menší, někdy je to skutečně vnímáno jako lék a někdy už vznikají tedy ty změny metabolické v tom organismu, záleží na okolnosti. No, takže samozřejmě vyšetřit, jak jinak, podívat se na tedy lymfatický systém a také na to srdíčko. A pak mi sdělit, jak to dopadlo a já se k tomu budu vyjadřovat. Tak. Trpím psychickou poruchou zvanou paruereza. Jde o stav, kdy se člověk nedokáže vymočit na veřejnosti nebo v blízkosti jiné osoby. Psychický blok je tak silný, že stojím a nevydám ze sebe ani kapku. Velmi mě to trápí, na není chvíle, kdybych na to nepomyslel. Nevím, jak tyhle problémy řešit. Občas mám z toho těžkou depresi a přemýšlím nad sebevraždou. Je takový problém vůbec řešitelný? No, nám, kteří tyto problémy nemáme, připadá ta sebevražda trochu navíc, vidíte. Protože jsou daleko horší stavy v lidském životě. A tohle to je řešitelné. Minimálně tím, že té fobii tedy vyhovíte a pokusíte se tedy své věci uspořádat tak, aby to v té první fázi bylo řešitelné. Na druhou stranu tomu stavu rozumím velmi. Čili, jak to vzniklo, to je různé. Může to být nevhodná situace v mládí, reakce rodičů, reakce spolužáků, reakce kohokoliv. A často nám mnohým trvá celý život, než se staneme svobodnými ve svém lidství. Do té doby pořád se v něčem stydlíme, v něčem si myslíme, že to není normální, i když čůrají úplně všichni a kakají a úplně všichni mají podobné zkušenosti a problémy, všichni se zamilovávají a odmilovávají a všichni jedí a všichni a tak dále. A tak vlastně je to k řešení. Jestli vám pomůže to, že sám jsem měl určitý blok v oblasti jídla a že jsem nerad jedl s cizími lidmi a že mi trvalo, teda dneska mi těch 660, tak dneska papám s velkými zvířaty a vůbec mi to nevadí. A to i ze zvířaty zvířaty, rozumíte. Někdy bych mohl být i předmětem papání v té džungli, ale jinak prostě je potřeba v klidu, jakmile to budete zraňovat neustálým jaksi prstem, který do té rány vniká a ničí, nebude to úplně dobře. Čili fobie se udržuje strachem z fobie taky, víte? Takže je to o přijetí, je to o, musíte si říct, no a co? A je to hotové. Nic na tom není. U mužů to často bývá také významně strach z vlastní nedostatečnosti. Protože mužové jsou kohoutkové, kohoutci. Oni kohoutkujou. A tak samozřejmě, řekl bych, že v tomto možná více než ženy, se snaží si dokazovat svoje kvality. I v oblasti mužství. A bojí se, že by tedy v některých případech mohly být považováni za nedostatečné. To může být jeden z důvodů. Budiž mám útěchou, že existují genotypy národní, které jsou jaksi v této oblasti vyvinutější a jiné, které jsou naopak mnohem méně vyvinuty. Ale o tom to přece není. Je to o tom přirozeném lidství, které tady je a které je dobře v každém případě. Přes všechny ty vtipy, které na toto kolují, nebo všechny ty odsudky v bojující mužské společnosti, která se ráda navzájem vymezuje, vytahuje a tak dále. No. Ve skutečnosti nakonec zjistíte po letech zkušeností, že vaše protějšky to nevnímají vůbec tak, jako to vnímáte vy. A to je další velké překvapení. Na druhou stranu zase u žen jsem pozoroval velké strachy ze své nedostatečnosti, tedy jsem tlustá, mám velké břicho, tohlesto, támhlesto. A je to vlastně trošku podobné, protože ten druhý pól světa to také vnímá trochu jinak, než se zdá té ženě, která často sebe soudí daleko ostřeji a tak vlastně ztrácí svůj život v téhle oblasti úplně zbytečně, protože je to úplně, ale úplně jinak. No. A tak se mi někdy zdá, že se ty ženy předhánějí zase jenom kvůli sobě, rozumíte? Ono, někdy takový průměrný chlap si nezapamatujete, že jste měli tu krásnou halenku, která byla od Versáčeho nebo od koho, a v celku rozumíte. Ale vaše sousedka, ta to pozná na první pohled. Takže tak. Takže buďme v tomto normální. Snažte se s tím pracovat. Je tu také možná psychoterapie nebo konstelace nebo jiné postupy, které by tady mohly být užitečné. Metoda, která by byla užitečná velmi, není k dispozici a to je hluboká hypnóza, která ovšem musí být vedena velmi dokonalým terapeutem, který já nevím, jestli u nás je, já o něm nevím, protože to není hypnóza jako hypnóza klinická, kterou známe, ale i hypnóza má své stupně. Těch stupňů je velmi mnoho a teprve ty vyšší stupně dovolují zde zasahovat do jádra. A je to také nebezpečné, protože nemůžete otvírat svého člověka, aniž byste měli jistotu, že to, co vstupuje, nezanechá umazané boty. Takže opatrně. Šlo by to i tedy normální lidskou zkušeností. Pro začátek si říkejte, no a co? To je krásná věta. No a co? Někdy je to velmi hluboce zakořeněné, přichází to i z minulých životů. A s tím se pracuje potom zase ještě mnohem hůř. A na druhou stranu všechno lze zvládnout. Ne, že by to bylo snadné, to jsou knížecí rady, ale lze. No. Nejzákladnější myšlenka je, že my všichni jsme stejní a nic lidského nám není cizí, si myslím. No. Dobrý den. Tak. Pro Boha, nevražděte se. Příštím životě bude řešit totéž v ještě horších podmínkách. Takže to není řešení. Na druhé straně, jaksi osobní vjem nějaké situace je zásadní od vnějšího vjemu. Ti, kteří ten problém nemají, ho vnímají jako marginální. Pro vás může být celoživotním bodem ostření. Zkuste to ale překonat. Griloval pan Zezulka rád na zahrádce maso? My grilujeme vždy v létě každý rok 4x do týdne a je to super zážitek. Grilujeme maso na grilu, už máme 90 let a jsme zdraví a nepamatuju, kdy jsem byl u lékaře. Asi už 30 let i více. Co na to říkáte vy? To je taková trochu šprajcovní otázka. Pích do tebe, Pfeiffer. Ty jsi říkal, že grilování je nebezpečné, že je zdraví škodlivé a mně je 90, za což vám tady gratuluju a je to úžasné. Ať vám to vydrží ještě dalších x let. A přesto musím opakovat, že vytváření kancerogenů touto tepelnou úpravou, která je navíc velmi jaksi těžko regulovatelná, čili dochází vlastně k tvorbě vysokých teplot, k tvorbě dechtů, vychází také tady i skapávající tuk, který se potom dál rozkládá na vysokých teplotách, dochází ke stavům a navíc ještě uzeniny, že to opravdu nebude to nejlepší. Dneska je to móda. Byla tu móda slunění. Dneska se na to podívejte. Sluní se už méně lidí. Mimo jiné i proto, že melanom, který je v úzkém spojení s tímto konáním, patří k diagnózám, které vůbec nejsou lehké a které se začaly exponenciálně objevovat poté, co jsme v 60. letech přijali jinou módu. Tak teď je tu móda grilování. Co pak myslíte po té expozici, že z toho vznikne? No, nechte se překvapit. Když vám napíše WHO po velmi reprezentativním výzkumu, že červená masa upravená jsou stejně kancerogenní jako azbest, tak to není vyjádření nějakého šarlatána nebo někoho neinformovaného, nevzdělaného. Naopak, je to výsledek velmi seriózního výzkumu, který došel k těmto závěrům a není sám. Některé jiné tvrdili, že konzumací toho masa zvyšujeme v podstatě podle četnosti i setnásobně výskyt rakoviny ve svém druhu. V této chvíli máme 30 000 umírajících a více ročně na tuto nemoc. A dnes už možná tak 90 000 nových případů. To je současnost. Za mého mládí to bylo možná 10 000. Nejsem zas tak star, cítím se mlád, ale řekněme, že od té doby, kdy jsem to začal vnímat, se tedy to zvýšilo z incidence 10 000 na 90 000. Neříká vám to něco? Ne? Ještě pořád ne? No, nedá se nic dělat. Čili to je moje odpověď. A je pravdou, že statistika zahrnuje podle Gaussovy křivky všechny stavy. Čili je tu pravděpodobnost, jsou tu i kraje křivky. A zřejmě patříte k těm krajům, což vám velmi, velmi přeji. Platí to pro alkoholiky, platí to pro pojídače uzenin a jinak. Ale bohužel pořád platí ten střed té křivky. To znamená 10 000 proti 90 000.
A nezlobte se, to utrpení, které tady je. Že tady každý z těch případů reprezentuje přece jisté utrpení. Jistý smutek rodin, předčasné odchody a mnoho dalších souvislostí, no tak jestli to za to nestojí, nechám jen na vás. Vzpomínám svého času, když někteří přední a národem milovaní lidé, jako paní Růžičková například, blahé paměti, se v čase průběhu svého onemocnění objevovala s cigaretou a tak dále, tak opravdu neudělala mnoho pro národ. Protože lidé mají tendenci věřit osobnostem, které mají rádi. A ona sama vlastně mohla kouřit. To byla její soukromá věc. Ale měla se toho zdržet na veřejnosti, aby ostatním nedávala vlastně tento příklad. Měla říct ano, já se toho nedokážu zbavit, nedá se nic dělat. Ale není to dobře. Když přišel svého času pan Werich za Zezulko, aby ho ošetřil, tak se Zezulka zeptal, jak to má s těmi čvaňháky. Jestli je tedy opustí nebo ne. Pan Werich si vybral, bohužel. Ale byla to jeho volba, jeho svoboda a jeho život. Rozumíte? Čili já tu nebudu čtít síru a oheň na všechny, kteří jednají jinak. Proč bych to pro Boha dělal? Je to svoboda našich životů. Zezulka, a teď se vám to nebude líbit, měl zatím páni vědci vždy pravdu. A to dokonce napříč vašimi názory. Byly to výsměchy, byly to někdy urážky. Ale po letech se vždy ukázalo, že měl on pravdu. Což je podivné. To, co nám chybí nejvíce, je prevence v onkologii. Protože samotný léčebný postup, který zde máme, neléčí podstatu nádorového procesu v žádném případě, ale působí pouze na vzniklou nádorovou buňku, na její životnost, metabolismus a tak dále. Ale buňka sama v sobě není důvodem vzniku. Je to pouhý následek. A tak při tomto stavu neznalosti příčiny nádorového procesu je prevence naprosto zásadní. Ukazuje to ta křivka. Znovu, 10 tisíc, 90 tisíc. Máme nejlepší způsoby chemoterapie. Máme nejlepší způsoby radioterapie, včetně gamanožů a podobně. Je to obrovský posun. A přesto jsme dokázali pouze zastavit množství úmrtí, ale nárůst samotné nemoci je naprosto neřízený. Takže tolik k tomu. Každý z vás je svobodný. Máte své životy, v nich se rozhodujete. Možná vám to projde. Budete se cpát grilovanou klobásou 4x týdně. No nic proti tomu, já jsem vegetarián sice, čili pro mě to nebude, ale rozhodně se na vás nebudu šklíbit, když si budete grilovat tu klobásu vedle na zahradě. To je přece vaše věc. Já to dělat nebudu. Nezabijím, jsem 40 let možná vegetarián a taky abstinent, čili takovej trošku divnej. No. Děkujete za vše. Jak oplatit? Neoplatujte nic, to nemusíte, protože to je jinak. Já taky nechci oplatit popeláři, když mě odveze tady popelnici, no a jsem mu vděčný, rozumíte? Takže já mu to oplatím tím, že v mém srdci je ta vděčnost. A neděkuju pekaři, že mi udělal rohlíka housku a někomu jinému. Je to přece normální stav a děj. Něco krásného, zajímavého, obyčejné lidi pro obyčejné lidi srozumitelného o vesmíru? Jak je to s láskou, myslím, mezi planetami? Jsou to bytosti jako Země? No jo, vy jste ezoterní, to je z toho dotazu vidět. Ale tak trochu se v tom pokusím bruslit. To máte jako s dětskem. Napřed vnímá jen to nejbližší a všecko ostatní uniká. A jak roste, dospívá, obzor se rozšiřuje. Zvyšuje se jeho moudrost a poznání. A tak je to, teď se ptá člověk s námi lidmi. od strachu a pozorování přírodních dějů až k postále větší a hlubší poznání, a to zdaleka nejen rozumové. To je velká chyba této kultury. Ta se díky svému rozumu nyní blíží ke konci jedné etapy. Zažíváte konec technické civilizace. Říkám vám to už desítky let. To, co způsobil rozum bez kontroly, je nepopsatelné. Ale ještě mě nechápete. Musí uběhnout ještě pár let, abyste pochopili, o čem tu mluvím. No, takže všechno, co je, má svůj řád, dokonce i chyby. Dokonce i chyba jednostranného uvažování je součástí řádného, tedy osudového děje časoprostoru, je na vás, kterým směrem se ubíráte. Můžete být zapšklí nějací fanatici, sektáři, zapšklí scientisté, cokoliv. No, to je vaše volba. Ve skutečnosti je to všechno nepochopitelný pro člověka problém. Nic z toho, co je, není vyňato z přírodního zákonu. Přírodní zákon je ve všem a člověk ten zákon vnímá jen velmi omezeně. Navíc ještě nedokáže pochopit svou dosavadní inteligencí, že jak nahoře, tak dole. Nedokáže vnímat stejné zákony v oblasti hmoty i ducha, i energie, a tak se ochuzuje o velký stupeň chápání vesmíru, na který se ptáte, své planety, života, sebe sama, subatomárních částí a tak dále. Je to vývojový problém. Stejně jako neočekáváme od zvířete, že bude pronikat k tomu, co máme my, je to nad jeho možnosti, tak i nad možnosti současného člověka je ještě mnoho. Řekli bychom, že jsme první tvor, který je člověkem, jsme první lidé, první po zvířatech. Ta sfinga, hlava ženy, tělo lva. A tak to je. Vidíme rozhodovací procesy ve vědě, všude jinde, v té ezoterice. A kam se podíváme? Vidíme, jak to lidství vyčuhuje a jak moduluje ten postup. Je tedy velmi potěšitelné, že vás čeká všechny obrovská cesta do nitra těchto problémů. Neuvěřitelná dobrodružství, neuvěřitelná pochopení. To, co víte, je jedna miliontina reality. Ve skutečnosti je všechno jinak. Je to jen snímek časový, který je dán tomuto tvoru, který může vnímat tak, jak může. Někteří z nás lidí se vydávají na cesty, které hledají hlubší roviny. To je ta alenka. Ale to je i věda. Hledají, jak to je. Mnozí se dostali velmi daleko, i v historii. A to zcela průkazně. Potíž je v tom, že nejste-li například absolvent matematicko-fyzikální fakulty, tak pravděpodobně 95% toho, co k vám její absolvent bude sdělovat, nebudete chápat. Neznáte matematiku, neznáte jiné souvislosti. Tak je to zcela zde. Vzácně jsou mezi námi, a to je velmi potřebné, absolventi jiných matematicko-fyzikálních fakult, kteří ve svém životním bádání došli dál, než je běžný stav. Jsou něco jako majáky. Stejně jako absolvent matematicko-fyzikální fakulty je maják v oblasti fyziky. Tyto majáky mluví jinou řečí, než je běžné, tedy nepochopitelnou pro ostatní. Popisují jevy, které jsou vnímány buď to jako nemožné, nebo vůbec jim nelze rozumět. A přesto vidíme, jak vývojem se pomaličku blížíme k revoluci. Je to revoluce ve vědě, je to revoluce všude. Stará schémata vznikla v 18. století a která strašila ještě v tom 19. 20. se pomaličku začínají poznáním rozpouštět. A tak ty nejnovější postupy výzkumy vlastně zpochybnili všechno, co jsme doposud vnímali jako neotřesitelnou pravdu. Ať je to kvantová fyzika, jiné objevy, objevy z oblasti buněčného života a genetiky a další. Je to nádherné žít v takové době, protože ta možnost, ten prostor je obrovský. Když jste na konci, je to nádherné zase jinak. Ale je to jiný stav vědomí, jiný stav bytosti, o kterém nemá smysl mluvit, pokud se mu nepřiblížíte, a to nejde jinak, než buď to milostí těch nad vámi nebo Boží, kdy jste vyňati z těla a na chvíli můžete tento stav zahlédnout, anebo k němu dojdete sami různými cestami, říká se tomu také praktikum. Čili to je to, kam vede ta univerzitní část, duchovní univerzitní část, tedy učí vás, jak v praktikách smysluplně a reálně přiblížit možnost nahlédnout za tyto hranice. Láska je samozřejmě něco, co lze označit za absenci rozhraní. Do té doby, dokud tu máte své já a své nejá, tak je to prostě pořád něčím poznamenáno. Nedávno jsem viděl dokument o cestě Voyageru, který se dostal na hranici naší planetární soustavy a letí už dál do vesmíru. Teď s řídícím centrem vznikne myšlenka, pojďme, otočme ho a podívejme se na naši Zemi. Zároveň se objeví skupina lidí, kteří tvrdí, že to nemá smysl, že to nemá žádný vědecký důvod. Chápete, co tím chci říct? Čili naopak žádný vědecký důvod mělo pokračovat do bezměrného mezihvězdného prostoru, to je zde se nezíská v této chvíli nic relevantního pravděpodobně. A když to otočím, tak se podívám na svoji mateřskou sluneční soustavu z této vzdálenosti, což jsem doposud nikdy neudělal. Přesto se objeví skupina lidí, kteří to chtějí blokovat. To je typické pro člověka, rozumíte? No. Čili je otázkou, jestli ten pohled statisticky na tu vlastní sluneční soustavu nemohl přinést více informací, než ponechání toho dosavadního směru těch optických přístrojů. Absence hranic. Abyste něco mohli přijmout, musíte se tím stát. To je filozofie, přátelé. Pokud jste citlivci, tak to pozorujete. A učíte se to vnímat a chápat. A to je nutné. Pak přijde doba, kdy toto opustíte, budete filozofem, který směřuje k sjednocení. A to je láska. Když se zamilujete, tak se vám na chvíli stane něco podobného. Vaše hormony se zblázní, vy nevidíte, že váš partner má křivou nohu, ale je tam bezbřehá sounáležitost. Taky jsou tam endorfiny, jste šťastní, vidíte. Je to plné přijetí, to je stav zamilovanosti. Trochu se to podobá konci. Na konci budete zamilováni do všeho. Tedy všechno bude vnímáno, ať dobré nebo zlé, ať nahoře nebo dole. A vy budete mít žádnou hranici, kterou by se oddělali od tohoto, ale budete tím. To je konec cesty. A teď bude hodně těch, kteří budou říkat, já už jsem a já už jsem to dosáhl. No, jako vždycky. Struktury organizující život na Zemi a rozvoj lidstva se pravidelně hroutí. Nikoliv. Samotné teorie vzniku, která spočívá v tom, že máte bod 0, 0, který, aby vznikl čas a prostor, musíme rozdělit na prvé dvě části, mezi nimi čas a prvé vymezení prostoru. Aby tento zákon byl v sounáležitosti i k sobě, musí se každé ty dva body znovu rozdělit. Vznikne nám to, co vidíme tady před svou sále, tedy pyramida. Čtyři části vycházející z bodu 0. A to, co je důsledkem toho dělení a vzniku časoprostoru, je i existence času. Čas je vibrace. A tak cokoliv, co existuje, musí mít nějaký průběh. Jsou to nevyslovitelné množství cyklů, které na sebe naléhají. Ve mně teďka vibrují atomy, já nevím, uhlíku, kyslíku a další. Elektrony obíhají a tak dále. Jsem plný pohybu, plný rytmu. Moje tělo je plné rytmu. Ale to platí na vše, tedy i na struktury, kterým říkáte třeba rozvoj lidstva. Čili je naprosto zákonité, že to jsou časy zrodu, vyspění a pádu. Správně to má vypadat takhle. Ve skutečnosti to vypadá takhle. Někdy. No, i to musí být, protože i to je cyklus, který je naondulován na jiné křivce, chápete? Není jen jedna křivka. Těch křivek je nespočet, je to fraktální útvar. Nevystačíte s lineární matematikou. V žádném případě. V tom je také síla fraktálu. Oni zobrazují základní matematické principy toho, čemu říkáte vesmír. A bude doba, kdy tato matematika bude jednou ze základních matematik. Ale to bude v době, kdy pochopíme tyto reality, fyzikální reality našeho světa. Čili je to jinak, než by se zdálo. Oni následují svůj život. Já se taky narodil a taky se zhroutím. Dokonce čím dál tím dřív se zhroutím. Vidíte, bylo to doba mládí, pak to bylo vyspívání, no, podzim, a za chvíli se můj člověk zhroutí a já vím, že půjdu dál. Někteří ne, ale to je jejich věc. Já věřím a vím, to je důležité. Tak je to i s těmi kulturami. Oni se narodí, vyspívají, co si vytváří, pak se zhroutí a pak to jde dál. I tato technická civilizace, která je už prakticky na konci svého času, bude porodníkem další kulturní a civilizační sféry, která bude pokračovat stejně jako naše zdroje, kdysi dávno před tisíciletími a v mnoha civilizacích, ať už to byla Lemurie, Atlantida či další, byly vlastně předskokany současnosti. A je to ještě jeden rytmus. Dosti pravidelně se střídají, řekněme, technické a emocionální civilizace. My jsme teď v podstatě na konci technické civilizace. Zcela logicky nyní přijde civilizace, která bude rozvíjet zase tu druhou stránku a pokud bude moudrá, tak to spojí. Čili žádný konec techniky, žádný konec vědy a tak dále. Ale naopak. Tedy obohacení vzájemné. Jak to ten Zezulka udělal, že měl tu pravdu? A byly to zásadní výroky, které se týkaly zdraví, vesmíru, kosmologie a jinak. Zdá se tedy, že můžeme vnímat nejenom rozumem, ale i tou intuicí. Jak to udělal ten Tesla, který se dostal do oblastí, kterým dodnes neplně rozumíme? Když své vynálezy viděl svým duševním zrakem, pak už je jenom napsal na papír. Někdy dokonce tvrdil, že je ani sám netvořil, že pouze předával to, co získal jak to dělal ten Casey. Rádo se zapomíná na velké výkony těchto lidí. Jak to dělal například ten dánský nebo belgický jasnovidec, který pracoval pro policii a nad mapou hledal. No. Ale lépe je tomu se vysmát, než to řešit. Tím se hrozně ochuzujeme, protože tím vymezujeme to, co nám může sloužit. Jestli to tak, že pan Pfeiffer nemá prakticky jedinou šanci vystoupit v médiích. Existuje tu zákaz. Něco jako novodobá cenzura. Ale nejenom pro něj, ale pro všechno, co nevyhuje určitému způsobu myšlení. Byla tady doba jiná. Museli jste být katolíky, anebo jste měli smůlu. Nebo protestanty. Nebo někým jiným. Hinduisty. Tak to na tom světě lidí chodí. Pojďme dál. Ale už je. Na konci každého kosmického cyklu dojde k velkým změnám na Slunci. Nejenom na Slunci. Všechno, co pozorujete, je tedy, jak jsem se vám snažil vysvětlit, v cyklech. Zcela pravidelně se mění poloha rotace Země, magnetických pólů. Zcela pravidelně se mění i poměry ve sluneční soustavě a na Slunci samém. Je to dynamický systém, který žije svým životem. My jsme zvyklí chápat ho jako stabilní. To není pravda. Je to zase oblast fraktálu. Kdybyste dokázali vtělit do svých atraktorů příslušné hodnoty, mohli byste po jistém způsobu začít chápat tyto věci i v matematice. A tak samozřejmě, že dojde ke změnám. Už k ním došlo. V této chvíli se poměry v našem atomu, tedy v naší sluneční soustavě, začaly měřitelně měnit. Ať už jsou to gradienty určitých napětí, či jinak. Je to přirozené. Je to odvěký rytmus života hmoty, života vesmíru. Mají za následek výrazné klimatické výkyvy? Ano, jistě. Jenomže je tu jiný problém. Tyto rytmy, řekněme, když je nazveme hrubě přírodní, kosmické, jsou doplňovány rytmy lidské společnosti. Tak se superponují některé, řekněme, tlaky na tu základní křivku. My jsme dokázali tuto křivku velmi posunout. A to ve svém důsledku spouští klimatickou katastrofu. Dnes už nenajdete pravděpodobně člověka, který by tvrdil, že oteplování klimatu je nepravdivé. Vzpomeňte, když jsem vám ještě před 15, 20, nebo 10, nebo 5, nebo minulý rok říkal, že modely klimatologů jsou chybné. Dnes jsme si mohli přečíst poslední zprávu. Ze studia mraků, jejich chování a ovlivnění jsme poznali, že vývoj klimatu bude daleko horší, než jsme čekali. Dnes mluvíme o 5 až 6 stupních oteplení. Přitom ještě před pár lety jsme slýchali, že ten jeden maximálně 2 stupně budou tak a tak a tak. A Zezulka to zase říkal. Já jsem o tom byl učen před 30 lety a více lety. A jen tak tady sedím a pozoruji, jak se jeho slova, zcela vědecká slova, naplňují. A jak všichni ti, kteří se vydávali za mnohem vzdělanější než on, neměli pravdu. Nemusel se změnit ani slovo. Podívejte se třeba na snímek Hříb. Ten máme na stránkách a tam o tom trochu povídám. Tenkrát. A je to někdy po revoluci a můžete se podívat, jestli mluvím něco jiného. Akorát doba došla. Tak se můžete přesvědčit, že to, co je tam říkáno, nějak nápadně souhlasí s tím, co žijeme teď. Ale to není všechno, bude to pokračovat. Za postupně zničí vše, doufejme, že ne, nejsem toho názoru. Každá transformace přináší něco, co musí být opuštěno a něco, co musí být získáno. Svým způsobem je to tedy vývoj. A v tomto smyslu je to kladné. Čili ta zkušenost transformační je také určitá hodnota. která povede nás všechny k dalšímu a doufejme rozumnějšímu vývoji. Zase o kousek. Nebojte se, nebude to definitivní. Čili zničeno nebude vše. Ale budeme podrobeni tlaku, který už nyní vidíte. Ten tlak zdaleka se netýká pouze těch klimatických změn. On se týká mnoha jiných oblastí, protože ve světě přírodní zákon platí na vše. A tak jestliže pozorujete klimatické změny, tak se musí hledat i v sociologii a v jiných oblastech něco podobného, jen v jiné oblasti. A uvidíte, že to má své dobré souvislosti. A závěrem bych chtěl říct toto. Dokud se nám nepodaří dobrovolně edukovat celou společnost, tak aby dobrovolně pochopila, v jakém průšvihu se nachází, a dobrovolně se vzdala přemnožení. To znamená, pokud možno dva lidé jedno dítě, tak do té doby naše kultura nemá nejmenší naději. Naopak hlasy těch, kteří tvrdí, že uživí a ošatí dalších 10 miliard lidí, jsou výrazem pouze jejich chybné logiky. Už teď není pokračování v tomto stavu. Moře umírají. Největší producent kyslíku. Ne stromy. Moře. Ty malinký mršky. Víte? Děje se mnoho a mnoho. Nemusím mluvit, co říkáte. Ještě pořád je to možná snad pro některé z vás, protože je tu setrvačnost. Ale zanedlouho to bude zase mnohem jasnější. To jsem vám říkal před 10 lety, vzpomínáte? Před 20 lety. Dá se popisovat krok za krokem, co nás čeká. Je to naprosto logické, vyplývající jedno z druhého. Je to naprostá váha důvodů a důsledků. Není v tom nic ezoterního, nic takového. Je to prostá logika. No, bohužel. Takže nebojte se, nejste na konci času. Po určitém období začne doba budování, kdy lidé z té zkušenosti začnou mít trochu jiný pohled. Oni ho už mají dnes. Na přírodu, na zvířata, na sebe, na vesmír. No a to bude počátek té naděje, která znovu vzklíčí a rozvine a vykvete do další kulturní epochy, která až přijde její čas, rovněž uvolní své místo dalším a dalším a dalším. To je vývoj. Tak, a to je všechno. Tak jsem vás nepostrašil, doufám moc. No. Ty sekty mluví pořád o katastrofě, rozumíte, no. Sice nám trochu to počasí zlobí, ale to nic, to je normální. Tak jdeme na to. S pomocí Boží se teď s vámi rozloučím. Poprosím o Boží milost, podporu a posilu pro nás, pro všechny i pro ty, kteří nás sledují na dálku. No. To je všechno a poslední větu na závěr. Možná, že to pštrosy mají lepší. Před Evropským parlamentem v Parčíku je krásná skupina bronzových pštrosů a jen jeden má vystrčenou hlavu. Všichni ostatní mají v zemi. Mějte se krásně. Naschledanou.